Сёння ў другой палове дня папа Францішак у прыватным парадку наведаў некропаль, які знаходзіцца пад Ватыканскай базылікай. Ён спыніўся для малітвы ля магілы святога Пятра. Як паведамляе зала друку апостальскай сталіцы, пантыфіка суправаджаў кардынал Анджэла Камастры, арцыпрэзбітар базылікі святога Пятра. Трэба нагадаць, што сучасны сабор стаіць на месцы старой базылікі, пабудаванай у 4 стагоддзі імператарам Канстанцінам Вялікім. Ватыканскія некропалі былі выяўлены археолагамі не так даўно. У 1930-е гады навукоўцы раскапалі пад старой базылікай яшчэ адзін узровень. Археолагі выявілі пахаванні 1-4 стагоддзяў, размешчаныя вакол адной вялікай грабніцы, на якой знайшлі знакаміты надпіс «Пётр тут», з чаго была зроблена выснова, што менавіта ў ёй пахаваны першы з апосталаў. Грабніца размешчана дакладна пад галоўным алтаром Ватыканскай базылікі.